Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Спиридона и Никодима.
Сегодня, 13 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους γέροντες Σπυρίδωνα και Νικόδημο.
Святые приняли монашеский постриг в 12 веке в Киево-Печерской лавре. 30 лет они исполняли совместное послушание, пекли просфоры. Это особый хлеб, который используется на богослужение. Преподобный Спиридон пришел в монастырь уже немолодым человеком. Он не умел читать, но в скором времени освоил грамоту и выучил наизусть всю псалтырь. Во время работы он молился и пел псалмы. Подвижник настолько приблизился к Богу, что получил дар совершать чудеса. Святой Никодим трудился вместе с преподобным Спиридоном. Он вел строгую и праведную жизнь. Мощи святых покоятся в ближней пещере Киево-Печерской лавры.
Οι Άγιοι έλαβαν το μοναχικό χρήσμα τον 12ο αιώνα στην λαύρα του Κιέβου-Πετσέρσκ. Επί 30 χρόνια εκπλήρωναν μια κοινή υπακοή. Έψιναν πρόσφορα. Πρόκειται για ειδικό ψωμί που χρησιμοποιείται στην Θεία Λειτουργία. Ο μοναχός Σπυρίδων ήρθε στο μοναστήριο ως νέος. Δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά σύντομα κατέκτησε την γραφή και έμαθε ολόκληρο το ψαλτήρι απ' έξω. Ενώ εργαζόταν προσεύχονταν και έψιλνε ψαλμούς. Ο ασκητής ήρθε τόσο κοντά στο Θεό που έλαβε το χάρισμα να κάνει θαύματα. Ο Άγιος Νικόδημος εργάστηκε μαζί με τον μοναχό Σπυρίδωνα. Έκανε αυστηρή και ανάρρωτη ζωή. Τα λείψανα των Αγίων αναπαύονται στο κοντινό σπήλαιο της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
17 ноября в юлианском православном календаре день памяти преподобного Иоанникия Великого. Святой родился в 8 веке в Палестине в бедной семье. Родители не смогли дать сыну образования, но привили ему горячую веру в Бога. В юности святой поступил солдатом в войско римского императора Льва IV. 6 лет он прослужил в армии, получил немало наград. Но военная служба тяготила Иоанникия. Он искал уединения и молитвы. Оставив армию, преподобный ушел в монастырь, где провел 70 лет. По преданию, именно Иоанникий начал творить молитву, которую православная церковь хранит до сих пор. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покров мой, Дух Святой».
И 17 ноября, что Иулиано Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ιωάννη του Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από μια φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του δεν ήταν σε θέση να δώσουν στο γιο τους μόρφωση, αλλά του έδωσαν μια φλογερή πίστη στον Θεό. Στα νεανικά του χρόνια ο Άγιος κατατάχθηκε ως στρατιώτης στον στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Λέοντα του IV. Υπηρέτησε στον στρατό για 6 χρόνια και έλαβε πολλές τιμές. Όμως η στρατιωτική θητεία βάρινε τον Ιωάννη Ιωαννίκιο και αναζήτησε την μοναξιά και την προσευχή. Αφήνοντας τον στρατό, ο μοναχός πήγε στο μοναστήρι, όπου πέρασε 70 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιωάννης Ιωαννίκιος ήταν αυτός που ξεκίνησε την προσευχή που η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί ως σήμερα. Η εμπιστοσύνη μου είναι ο πατέρας μου, το καταφύγιο μου είναι ο Χριστός και η προστασία μου το Άγιο Πνεύμα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует блаженного Симона Юрьевецкого, святителя Иону, архиепископа Новгородского. И чтит преподобного Варлаама Хутонского, подвязавшегося на уединенном холме под Новгородом в 12 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Μακάριο Σίμων του Γιούριβιτς, τον Άγιο Ιωάννη, αρχιεπίσκοπο του Νόβγραντ, και τον μοναχό Βαρλάαμ του Χουτίν, ο οποίος ασκήτευε σε έναν απομονωμένο λόφο κοντά στον Νόβγραντ τον 12ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Святой нес служение архиепископа в Константинополе в конце 4-го – начале 5 века. Он смело обличал распущенность нравов в византийской столице, не делая исключения для членов монаршей фамилии. Гордая императрица Евдоксия затаила гнев на архипастыря. По ее инициативе святого отправили в ссылку, сначала в Армению, а затем на самый край Византийской империи, в город Петиунт, современную Пицунду в Абхазии. Ослабевший, истощенный болезнями епископ пешком преодолевал путь под конвоем. В городе Каманы силы окончательно оставили архипастыря. Со словами «Слава Богу за все!» он отошел ко Господу. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο Άγιος διετέλεσε αρχιεπίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Κατήγγειλε με θάρρος την ασιοδοσία των ηθών στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις για τα μέλη της μοναρχίας. Η υπερήφανη αυτοκράτηρα Ευδοξία έτρεφε οργή εναντίον του αρχιερατικού προϊστάμενου. Με δική της πρωτοβουλία, ο Άγιος στάλθηκε στην εξορία, αρχικά στην Αρμενία και στη συνέχεια στην άκρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην πόλη Πιτσούντου, στην Απχαζία. Αποδυναμωμένος, εξαντλημένος από την ασθένεια, ο επίσκοπος ταξίδεψε με τα πόδια υποσυνοδεία. Στην πόλη Κομάνη, οι δυνάμεις εγκατέλειψαν τελικά τον αρχιερατικό προϊστάμενο. Με τα λόγια «Ευχαριστώ το Θεό για όλα», έφυγε για τον Κύριο. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, жвалеш, Антониш Борисов, что микрофону, ты им пиражмени кряки, что ты шарфадок шашинориешь, симфона метополью и мирологию, когда ты деркитесь, ты ж литургиешь, для вас таки мея перекопи, а потом ох до кефалию, ты евангелию тулука, а что окушамы?
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
Έπειτα από αυτά έπλευσαν και αγκυροβόλησαν εις την χώρα των Γαδαρινών, η οποία είναι αντίπερα από την Γαλιλαία. Όταν δε ο Ιησούς ευγήκαινε στην ξηράν, τον συνάντησε ένας άνθρωπος της πόλεως εκείνης, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια. και δεν αφορούσε ένδυμα και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά μέσα εις τα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησού, εκράβγασε δυνατά, έπεσαν εις τα πόδια του και με μεγάλη φωνή είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα εις εμέ και σε, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη με κλείσεις από τώρα στον φρικτόν άδειν». Είπε δε αυτά ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Χριστός διέταξε το ακάθαρτο πνεύμα να βγει και να φύγει από τον άνθρωπον, επειδή από πολλά χρόνια τον είχε αρπάξει και κυριεύσει. Οι δε άλλοι άνθρωποι, ένεκα της αγριότητος αυτού, τον έδαιναν με αλυσίδες και με ισχυρά δεσμά εις τα πόδια, δια να τον φυλάσσουν ώστε να μην επιτίθεται και κακοποιεί τους άλλους. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και οδηγείται βίαιος από τον δαίμονα εις τους ερημικούς τόπους. Τον ερώτησε δε ο Ιησούς, λέγον: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος δε απάντησε: «Λεγεών», διότι πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν, και παρακαλούσαν τα δαιμόνια αυτών να μην διατάξει να πάνε εις τα τρίσβαθα του Άδου. Ήτο δε εκεί μια αγέλη με πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό, και τον παρακαλούσαν τα δαιμόνια να τους δώσει την άδεια να μπουν εις εκείνους τους χείρους. Και τους το επέτρεψε ο Κύριος, και αφού δε εξήλθαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμπήκαν στους χείρους, και όρμησε ασυγκράτητο όλο το κοπάδι επάνω στον κρυμνόν. Ερήφθη από εκεί στην θάλασσα και επνίγησαν οι χείροι. Όταν δε οι βοσχοί είδαν το γεγονός αυτό, έφυγαν και το ανήγγυλαν εις την πόλη και εις όσους συναντούσαν από αυτούς που έμεναν στους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη οι άνθρωποι δια να είδουν αυτό που έγινε. Ήλθαν στον Ιησούν και είδαν τον άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, να κάθεται κοντά εις τα πόδια του Ιησού, τιμένος, ήρεμος και φρόνιμος, και εφοβήθησαν. Είχαν δε διηγηθεί εις αυτούς εκείνοι που είδαν το γεγονός, πως ελευθερώθηκε ο δαιμονιζόμενος. Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρινών τον παρεκάλεσαν να φύγει από αυτούς, διότι είχαν κυριευθεί από μεγάλων φόβων δια την τιμωρία που τους επευλήθη. Ένοχοι δε και δια άλλα καθώς ήσαν, εφοβούνται πολύ και άλλα τιμωρίας. Ο δε Ιησούς εμπήκε στο πλοίον και επέστρεψε. Παρακαλούσε δε αυτόν ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλη του, λέγον: «Γύρισε στο σπίτι σου και να ειδηγήσε όσα έκαμε εις σε ο Θεός». Και εκείνος έφυγε και διαλαλούσε εις όλην την πόλη όσα ο Ιησούς έκαμε εις αυτόν.
Если провести небольшое исследование и попробовать найти в библейском тексте упоминание «счастье», то обнаружится интересная вещь. Такое слово присутствует исключительно в ветхозаветных книгах. В произведениях новозаветных такого понятия, как «счастье», не встретите. Зато много будет говориться о радости. Попробуем разобраться, в чем причина. «Анканете мия мекли эльма». Και προσπαθήσετε να βρείτε μία αναφορά της ευτυχία στο βιβλικό κείμενο, θα διαπιστώσετε ένα ενδιαφέρον πράγμα. Η λέξη αυτή συναντάται μόνο στα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης. Στα έργα της Κοινής Διαθήκης δεν θα βρείτε μία τέτοια έννοια όπως ευτυχία. Θα υποθούν όμως πολλά για τη χαρά. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο λόγος. Если посмотреть в разные словари, выяснится, что слово «счастье» произошло от выражения «с частью». Иными словами, я отделяю часть от общего блага и делаю эту часть своей. Именно так мыслили жизненное счастье ветхозаветные авторы. Оно заключалось в приобретении земель, скота, в целом материального благополучия, которое именно мое, а не чье-то. Анки такшуме же диафтора лексика, θα διαπιστώσουμε ότι η λέξη ευτυχία προέρχεται από την έκφραση με ένα μέρος. Με άλλα λόγια, διαχωρίζω ένα μέρος από το κοινό καλό και κάνω αυτό το μέρος δικό μου. Έτσι ακριβώς σκέφτονταν οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης για την ευτυχία στη ζωή. Αυτή συνίσταται στην απόκτηση γης, βοηθητών γενικά υλικής ευμηλίας, и опия ине декимо кеохи капио алу. Новозаветное понимание счастья принципиально иное. Оно всячески противится тому, чтобы человек отгораживался от окружающих высоким забором и трепетно охранял накопленные блага. Библейская книга «Деяния святых апостолов» сообщает нам, что древние христиане с радостью делились друг с другом имуществом и в искреннем милосердии видели смысл жизни. «И катануэши ти шефтихи шапотинки нидиэфики нирешика дефультики». Αντιστέκεται με κάθε δυνατό τρόπο στο ότι το άτομο πρέπει να περιφράσεται από τους άλλους με έναν ψηλό φράχτη και να φυλάει το συσσωρευμένο πλούτο. Το βιβλικό βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων μας πληροφορεί ότι οι αρχαίοι χριστιανοί μοιράζονταν με χαρά την υπάρχοντα τους μεταξύ τους και έβλεπαν το νόημα της ζωής της ειλικρινή φιλανθρωπία. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, как пришедший в мир Сын Божий сталкивается с одним из самых главных стереотипов ветхозаветного мира. Господь Иисус прибывает в Иорданские земли и здесь встречает евреев, живущих в языческом окружении и поддавшихся его влиянию. Местные иудеи начали разводить свиней, употреблять свинину в пищу, что было запрещено законом Моисея. Но мирское счастье, выражавшееся в материальном благополучии, было для них важнее, и они всячески оберегали свой достаток от любых посягательств. То шимирино евангелику анагнозма машли и пошу ешту сиу, пуэрфестон кожмо, адими то пижи энапота шинденты котера штилиотипа ту кожмо тиш плеш дэфикиш. Окилюш Иисус втани шта иза симбера, από τον Ιορδάνη και εδώ συναντά Ιουδαίους που ζουν σε ένα ιδωλατρικό περιβάλλον και υποκύπτουν στη επιρροή του. Οι ντόπιοι Ιβραίοι άρχισαν να εκτρέθουν χείρος και να τρώνε χοιρινό κρέας, το οποίο απαγορευόταν από το Μωσεϊκό νόμο. Αλλά η κοσμική ευτυχία με τη μορφή της υλικής εμιλίας ήταν πιο σημαντική για αυτούς. Эти филахан тон плуту туш апокате катапатиши. Но вот приходит Христос и рушит все. С разрешения Спасителя в свиное стадо вселяются злые духи. Обезумевшие животные устремляются к обрыву и тонут. Случившееся ужасает местных жителей, а затем приводит их в негодование. Зарданские иудеи просят Спасителя покинуть их земли. Евангельская весть, возвещающая радость спасения, перед лицом мирского счастья, оказалось этим людям не нужна. «О Христос, омуш эрхете ке катастрефе та панда, метен аде то шатира та кака пнемата и шилтан што кападе тон хирон, та треламена жоа трехон што мкремо ке пнигонде, то перешастико тромократи туш допиуш ке шти синехе туш экшоргижи, и вретиш Жерданиш житун από τον Σωτήρα να φύγει από τη γη τους. Μπροστά στη κοσμική ευτυχία, το μήνυμα του Ευαγγελίου για τη χαρά της σωτηρίας δεν ήταν απαραίτητο. Сегодняшнее Евангелие служит иллюстрацией для известных слов Спасителя. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Люди склонны к самообману. И подчас нам кажется, что мы свободны от греховных привязанностей, достигли свободы от мира. Но упаси Господь, если кто-то ненароком обрызгает нашу любимую куртку или поцарапает машину, тогда сразу станет понятно, что является для нас сокровищем и где, соответственно, находится наше сердце. То шимирно Евангелию ине мия апиконише тон перифимон логон ту шатира. Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Οι άνθρωποι είναι υπερηπείς στην αυταπάτη. Μερικές φορές μας φαίνεται ότι είμαστε ελεύθεροι από τις αμαρτωλές προσκολήσεις, ότι έχουμε επιτύχει την ελευθερία από τον κόσμο. Αλλά Θεός φυλάξει. Αν κάποιος ψεκάσει κατά λάθος το αγαπημένο μας σακάκι ή γραντοσνήσει το αυτοκίνητο μας, τότε θα γίνει αμέσως σαφές ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού αντιστοίχεια βρίσκεται η καρδιά μας. Никакое мирское счастье не должно быть преградой для любви к Богу и ближнему. Если мы действительно хотим обрести истинную радость бытия, мы не должны замыкаться на себе любимых, трястись над тленным богатством, не подпуская к нему даже Бога. Вместо этого будем милосердны и щедры. чтобы никакое временное счастье мира сего не помешало нам войти в Царство Небесное. Камей кошмикев текия дэм препина апотели эмбодио штин агапи я тон сео кетон плешиюн. Ан целуме прагматика навруме тин алисини хара тиши пракшиш, дэм препина клештуме шта гэпимена маш. На шпартараме я та сарта плути, кратонда шакоме кетон сео эктоши конаш, андисета аш имаште филевшпланхи ке генеозели, още камия прошелене втихия автото кожмо на мин боли намаш ембодишина и шелфаме шти Василия тон уранон.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София ту Агиу Орус апо ти ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Однажды брат Арсения принес домой голубя, которого ради шалости подстрелил из рогатки. Арсений заставил его пообещать, что тот больше никогда не будет убивать птиц. Брат дал слово. А вскоре началась война, и брат ушел на фронт, как сотни других молодых мужчин их городка. А тем, кто остался, пришлось бороться с голодом. Горсть зерна люди покупали за жемчуг. Арсений вместе со сверстниками часто бродил по улицам в поисках еды.
Μια μέρα ο αδελφός του Αρσενίου έφερε στο σπίτι ένα περιστέρι που το χτύπησε με μια σφεντόνα για πλάκα. Ο Αρσένιος τον έκανε να του υποσχεθεί ότι ποτέ δεν θα ξανασκοτώσει πουλιά. Ο αδελφός έδωσε το λόγο του και σύντομα ξέσπασε ο πόλεμος. Και ο αδελφός του πήγε στο μέτωπο όπως εκατοντάδες άλλοι νέοι άνδρες της πόλης τους. Και όσοι έμειναν έπρεπε να πολεμήσουν την πείνα. Οι άνθρωποι αγόραζαν μια χούφτα σιτηρά, πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα. Ο Αρσένιος και οι συνομήλικοι του περιπλανιόντουσαν συχνά στους δρόμους σε αναζήτηση τροφής.
Однажды кто-то предложил сделать рогатки и настрелять птиц. «Полакомимся голубятинкой», — потирали руки мальчишки. Арсений смастерил рогатку и первым же выстрелом убил голубя. Но, глядя на мертвую птицу, он вдруг живо вспомнил недавний случай. Сердце его болезненно сжалось. «Хорош же я», — подумал Арсений. «Брата своего отругал, а теперь сам занимаюсь таким негодным делом».
Мя мера капьёс протяне на фтяксун сфедонес ки на пироволисун та пуля. Ας пάρουμε μερικά περιστέρια, έλεγαν τα αγόρια. Ο Αρσένιος έφτιαξε μια σφεντόνα και σκότωσε ένα περιστέρι με την πρώτη βολή. Αλλά κοίταξε το νεκρό πουλί και θυμήθηκε ξαφνικά το πρόσφατο περιστατικό. Η καρδιά του σφίχτηκε. «Μπα», σκέφτηκε ο Αρσένιος. «Μάλωσα τον αδελφό μου και τώρα κάνω κι εγώ το ίδιο».
С тех пор Арсений никогда не брал в руки рогатку, а сразу после войны уехал на святую гору Афон. Там он принял монашеский постриг и получил новое имя – Паисий. Умение видеть свои грехи и искренне каяться в них сделали его опытным в духовной жизни.
Από τότε ο Αρσένιος δεν είχε ξαναπιάσει σφεντόνα στα χέρια του και αμέσως μετά τον πόλεμο πήγε στο Άγιο Όρος. Εκεί έλαβε την μοναχική κουρά με ένα νέο όνομα – Παΐσιος. Η ικανότητά του να βλέπει τις αμαρτίες του και να μετανοεί ειλικρινά για αυτές τον έκαναν έμπειρο στην πνευματική ζωή.
За мудрым советом отца Паисия люди ехали на Афон со всех сторон света. Его слова находили живой отклик в сердцах паломников, и монаха Паисия стали с благоговением называть старцем Паисием Святогорцем. А сам отец Паисий старался каждому со смирением напоминать о том, как важно вовремя осознать свои ошибки и раскаяться в них. «Если меня казнит собственная совесть, и я прошу у Бога прощения, то получаю Его безграничную милость и любовь, которые подобны целебному бальзаму».
Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Άθο από όλο τον κόσμο για τις σοφές συμβουλές του πατέρα Παϊσίου. Τα λόγια του βρήκαν ζωηρή ανταπόκριση στις καρδιές των προσκυνητών και ο μοναχός Παΐσιος άρχισε να αποκαλείται ευλαβικά Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε να υπενθυμίσει σε όλους με ταπεινότητα πόσο σημαντικό είναι να συνειδητοποιεί κανείς εν καιρός τα λάθη του και να μετανοεί για αυτά. Αν η συνείδησή μου με βασανίζει και ζητάω από τον Θεό συγχώρηση, λαμβάνω το απέραντο έλεος και την αγάπη του, που είναι σαν θεραπευτικό βάλσαμο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Александр Вертинский.
В 1914 году критики упрекали Александра Вертинского в том, что его песни отвлекают публику от действительности. Но действительность эта была такова, что жители Российской империи отвлеклись бы от нее с радостью. Первая мировая война стала потрясением для страны. И для Вертинского тоже. Ведь всю трагедию этой войны он видел своими глазами, 2 года прослужив братом милосердия.
Το 1914 οι κριτικοί κατηγόρησαν τον Αλεξάνδρ Βερτίνσκι ότι τα τραγούδια του αποσπούσαν το κοινό από την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα ήταν τέτοια που οι κάτοικοι της Ρωσικής Αυτοκρατορίας με χαρά θα αποσπούσαν την προσοχή τους από αυτήν. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένα σοκ για τη χώρα. Και για τον Βερτίνσκι επίσης, επειδή είδε την τραγωδία του πολέμου με τα ίδια του τα μάτια, έχοντας υπηρετήσει ως αδελφός του ελαίους για 2 χρόνια.
Вскоре после начала военных действий госпитали Москвы оказались переполнены ранеными, и многие богатые люди стали отдавать свои дома под лазареты. Купчиха Мария Морозова тоже не осталась в стороне. Собственный арбатский особняк она превратила в госпиталь. Как-то, проходя мимо него, начинающий артист Вертинский увидел толпу. Выяснил, что это с вокзала привезли раненых и вносят их в дом.
Όταν το 1914 τα νοσοκομεία της Μόσχας ξεχύλισαν από τραυματίες, πολλοί πλούσιοι έκαναν τα σπίτια τους θεραπευτήρια. Η έμπορος Μαρία Μαρόζοβα δεν έμεινε αδιάφορη. Μετέτρεψε το δικό της αρχοντικό στο Αρμπάτ σε νοσοκομείο. Μια φορά, περνώντας από εκεί, ο αρχάριος καλλιτέχνης Βερτίνσκι είδε πολυκοσμία. Έμαθε ότι από τον σιδηροδρομικό σταθμό έφτασαν οι τραυματίες και τους έφεραν μέσα στο σπίτι.
Глядя на страдающих солдат, Александр ухватился за носилки и стал помогать сестрам милосердия. Да и потом никуда не ушел, а оказался в перевязочной. Снимал окровавленные бинты, промывал раны и не заметил, как пролетели сутки, 2-е, 3-е. Вскоре Вертинский перестал даже по ночам уходить домой. Он выхаживал раненых, писал письма родным солдат, помогал при операциях.
Κοιτάζοντας τους στρατιώτες που υπέφεραν, ο Αλεξάνδρ άρπαξε το φορείο και άρχισε να βοηθά τις αδερφές του ολέως. Και μετά δεν πήγε πουθενά, αλλά έμεινε στον σταθμό πρώτων βοηθειών. Αφαιρούσε τους ματωμένους επιδέσμους, έπλυνε τις πληγές και δεν καταλάβαινε πώς περνούσαν οι μέρες. Μετά από λίγο καιρό, ο Βερτίνσκι σταμάτησε ακόμη και τη νύχτα να πηγαίνει σπίτι. Φρόντιζε τους τραυματίες, έγραφε γράμματα στους συγγενείς των στρατιωτών και βοηθούσε στις εγχειρήσεις.
Когда Мария Морозова организовала санитарный поезд, Вертинский тут же поступил в его штат медбратом. Он сам потом не мог объяснить, почему записался не под своим именем, а взял псевдоним «Брат Пьеро», и настоящей фамилии Александра в поезде так никогда и не узнали.
Όταν η Μαρία Морозова οργάνωσε ένα νοσοκομιακό τρένο, ο Βερτίνσκι εντάχθηκε αμέσως στο προσωπικό του ως νοσοκόμος. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να εξηγήσει αργότερα γιατί δεν εγγράφτηκε με το δικό του όνομα. Αλλά πήρε το ψευδώνυμο «Αδελφός Πιερό». Και το πραγματικό επώνυμο του Αλεξάνδρ δεν μαθεύτηκε ποτέ στο τρένο.
Вагонов в санитарном составе было больше 30. За Вертинским закрепили один с тяжелоранеными. И этот вагон считался самым образцовым. Александр так ловко обращался с воинами, что врач скоро перевел его в перевязочную. Выносливость Вертинского поражала коллег. Он мог сутками находиться возле раненых и в свободное время не отдыхал. Пришив к белому халату помпоны, брат Пьеро часто пел перед солдатами.
Το νοσοκομιακό τρένο είχε περισσότερο από 30 βαγόνια. Στον Βερτίνσκι ανατέθηκε ένα βαγόνι με σοβαρά τραυματισμένους. Και αυτό το βαγόνι θεωρήθηκε το πιο αποδειγματικό. Ο Αλεξάνδρ φρόντιζε τους τραυματίες τόσο επιδέξια που ο γιατρός τον μετέφερε σύντομα στον σταθμό πρώτων βοηθειών. Η αντοχή του Βερτίνσκι εξέπληξε τους συναδέλφους. Μπορούσε να μείνει κοντά στους τραυματίες για μέρες. και στον ελεύθερο χρόνο του δεν ξεκουραζόταν. Ο αδελφός Πιερό έραψε πομπόν στην ρόμπα του και τραγουδούσε συχνά μπροστά στους στρατιώτες.
Однажды, обрабатывая раны, Вертинский двое суток не спал. Когда его сменили, он шатался от усталости, а проходя по вагону, услышал просьбу раненого: «Спойте мне что-нибудь, я скоро умру». И Вертинский запел. Он не помнил, закончил ли песню или провалился в сон, оборвав ее на полуслове. Утром коллеги нашли своего Пьерошу, спящим возле умершего солдата. Это был один из тех горьких случаев, когда спасти бойца не удалось. Но скольких Вертинский выходил за то время, что провел на войне?
Μια φορά, θεραπεύοντας τις πληγές, ο Βερτίνσκι δεν κοιμήθηκε για δύο μέρες. Όταν τον αντικατέστησαν, σέρνονταν από την κούραση. Και περνώντας μέσα από το βαγόνι, άκουσε το αίτημα του τραυματία. «Τραγουδήστε μου κάτι. Θα πεθάνω σύντομα». Και ο Βερτίνσκι τραγούδησε. Δεν θυμόταν αν τελείωσε το τραγούδι ή το διέκοψε και έπεσε για ύπνο. Το πρωί, οι συνάδελφοι βρήκαν τον Πιερό να κοιμάται κοντά στον νεκρό στρατιώτη. Ήταν μία από εκείνες τις πικρές στιγμές που δεν μπόρεσαν να σώσουν τον μαχητή. Αλλά πόσο θεράπευσε ο Βερτίνσκι κατά το διάστημα που πέρασε στον πόλεμο.
Как-то в вагон Александра попал полковник, положение которого врач считал безнадежным. Пуля застряла возле сердца, и вытащить ее не было никакой возможности. Да и оперировать во время движения поезда запрещалось, а до госпиталя полковник не дожил бы. С этим смирились все, кроме Вертинского. Когда состав тронулся, Александр стал думать, что делать.
Μια φορά ένας συνταγματάρχης βρέθηκε στο βαγόνι του Αλεξάνδρ. Την κατάστασή του ο γιατρός την θεώρησε απελπιστική. Η σφαίρα κόλλησε κοντά στην καρδιά και δεν υπήρχε τρόπος να την βγάλουν. Και απαγορευόταν η εγχείρηση όσο το τρένο κινούνταν. Ο συνταγματάρχης μπορούσε να μην προλάβει να πάει στο νοσοκομείο. Όλοι το καταλάβαιναν αυτό, εκτός από τον Βερτίνσκι. Όταν το τρένο άρχισε να κινείται, ο Αλεξάνδρ άρχισε να σκέφτεται τι να κάνει.
И вспомнил, как однажды в магазине хирургических инструментов он купил длинные тонкие щипцы, корнцинги. Врач счел их бесполезными, они лежали без дела и вот теперь могли спасти человеку жизнь. Александр продезинфицировал щипцы и осторожно ввел их в рану. Сердце его колотилось от волнения, вагон качало, но Вертинский достал пулю. Оглянувшись, увидел перепуганного хирурга, который раньше отказался оперировать раненого. Врач пригрозил медбрату военно-полевым судом, но Александру было не страшно. Он радовался, что спас человека от верной смерти. Полковника привезли в Москву живым.
Και θυμήθηκε πως κάποτε είχε αγοράσει μακριές λεπτές λαβίδες κουρτσάνγκι σε ένα κατάστημα με χειρουργικά εργαλεία. Ο γιατρός τις θεωρούσε άχρηστες, έμειναν αχρησιμοποιητές και τώρα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Αλεξάνδρ απολύμανε τις λαβίδες και τις εισήγαγε προσεκτικά στην πληγή. Η καρδιά του Βερτίνσκι χτυπούσε δυνατά από τον ενθουσιασμό. Το βαγόνι κουνιόταν. Αλλά ο Αλέξανδρος έβγαλε τη σφαίρα. Και όταν κοίταξε πίσω, είδε έναν φοβισμένο χειρούργο, ο οποίος νωρίτερα είχε αρνηθεί να χειρουργήσει τον τραυματία. Ο γιατρός απείλησε το νοσοκόμο με στρατοδικείο, αλλά ο Βερτίνσκι δεν φοβήθηκε. Χάρηκε που έσωσε έναν άνθρωπο από βέβαιο θάνατο. Ο συνταγματάρχης μεταφέρθηκε πίσω στην Μόσχα ζωντανός.
Да, мы отдавали раненым все, и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе, писал Вертинский, который за два года военной службы часто бывал на передовой, выносил раненых с поля боя, сам был ранен и сделал тысячи перевязок.
Ναι, δώσαμε στους τραυματίες τα πάντα, τόσο τη δύναμή μας όσο και την καρδιά μας. Φεύγοντας από εμάς μας ευχαριστούσαν με δάκρυα για την φροντίδα, για τη στοργή και για την προσοχή που τους δίναμε στην άτυχη μοίρα τους. Έγραψε ο Βερτίνσκι, ο οποίος για δύο χρόνια στρατιωτικής θητείας βρισκόταν συχνά στην πρώτη γραμμή. Μετέφερε τους τραυματίες από το πεδίο μάχης, τραυματίστηκε και ο ίδιος και έδεσε χιλιάδες επιδέσμους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Митрофан Воронежский.
София της Агίας Ρωσίας. από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Μητροφάνης, επίσκοπος του Βαρόνης.
В 1699 году император Петр I приехал в Воронеж, где в то время строился русский флот, чтобы лично руководить работами. Царь был много наслышан о воронежском епископе Митрофане, которого жители города почитали за мудрость и благочестие. Петр пожелал лично увидеться с епископом и приказал ему явиться в свой деревянный дворец. Владыка Митрофан, узнав о повелении императора, тотчас отправился к нему пешком.
В 1699 ο αυτοκράτορας Πέτρος I ήρθε στο Βαρόνιες, όπου κατασκευάζονταν τότε ο ρωσικός στόλος, για να επιβλέψει προσωπικά τις εργασίες. Ο Τσάρος είχε ακούσει πολλά για τον επίσκοπο του Βαρόνιες, τον Μητροφάνη, τον οποίο οι κάτοικοι του Βαρόνιες σέβονταν για την σοφία και την ευσέβειά του. Ο Πέτρος επιθυμούσε να δει προσωπικά τον επίσκοπο και τον διέταξε να έρθει στο ξύλινο παλάτι του. Ο δεσπότης Μητροφάνης, αφού έμαθε την εντολή του αυτοκράτορα, πήγε αμέσως προς αυτόν με τα πόδια.
Но у дворцовых ворот епископ Митрофан вдруг остановился. Он увидел, что аллея, ведущая ко входу, была уставлена статуями античных богов и богинь. Царь, любивший устраивать все на европейский манер, таким образом пожелал украсить территорию дворца. Увидев греческих и римских идолов, владыка Митрофан тотчас же повернулся и пошел обратно к себе.
Αλλά στην πύλη του παλατιού ο επίσκοπος Μητροφάνης σταμάτησε ξαφνικά. Είδε ότι η αλέα που οδηγούσε στην είσοδο ήταν στρωμένη με αγάλματα αρχαίων θεών. Ο βασιλιάς, τον οποίο άρεσε να κάνει τα πάντα με τον ευρωπαϊκό τρόπο, ήθελε έτσι να διακοσμήσει τον χώρο του παλατιού. Όταν είδε τα είδωλα των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, ο δεσπότης Μητροφάνης γύρισε αμέσως πίσω και επέστρεψε στο δωμάτιό του.
О случившемся доложили Петру. Царь был очень удивлен. Однако не стал гневаться и повторно отправил к епископу посланника с приказанием явиться. «Передайте государю, пока он не прикажет убрать идолов, я не смогу войти в его дворец», — отвечал владыка Митрофан. На сей раз слова епископа не на шутку разгневали царя.
Ο Πέτρος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Ο Τσάρος εξεπλάγει, αλλά δεν θύμωσε και έστειλε και πάλι αγγελιοφόρο στον επίσκοπο, διατάζοντάς τον να έρθει. «Πείτε στον Τσάρο, μέχρι να διατάξει να απομακρυνθούν τα είδωλα, δεν θα μπω στο παλάτι του», απάντησε ο δεσπότης Μητροφάνης. Αυτή τη φορά τα λόγια του επισκόπου εξόργησαν πολύ τον Τσάρο.
«Скажите этому упрямцу, что если он не придет, то неподчинением императорской власти подвергнет себя смертной казни», грозно вскричал Петр. «В жизни моей Господь властен, а православному государю неприлично ставить языческих идолов и этим смущать народ», сказал воронежский епископ в ответ на переданную ему царскую угрозу.
«Пите с αυτόν τον бизматари, ότι αν δεν έρθει, θα καταδικαστεί σε θάνατο, λόγω ανυπακοής στην εξουσία του Τσάρου», φώναξε επιλητικά ο Πέτρος. «Τον Θεό έχω, Κύριο, και είναι ανάρμοστο για έναν ορθόδοξο Τσάρο να βάζει είδωλα και να μπερδεύει έτσι τον λαό», είπε ο επίσκοπος του Βαρόνες, απαντώντας στην απειλή του Τσάρου.
Слова владыки стали известны императору. Петр был поражен такой твердостью владыки Митрофана и готовностью принять даже смерть за православную веру. Царь велел передать епископу, что все статуи завтра же уберут, и если владыка придет утром во дворец, то сможет сам лично в этом убедиться. Придворные были необычайно удивлены, ведь они знали, что император не церемонился с теми, кто ему перечил.
Τα λόγια του δεσπότη τα έμαθε αυτοκράτορας. Ο Πέτρος έμεινε έκπληκτος από το σθένος και την ετοιμότητα του δεσπότη Μητροφάνη να δεχθεί ακόμη και τον θάνατο για την ορθόδοξη πίστη. Ο Τσάρος διέταξε να ειδοποιήσουν τον επίσκοπο ότι όλα τα αγάλματα θα αφαιρεθούν αύριο, και αν ο δεσπότης ερχόταν το πρωί στο παλάτι, θα μπορούσε να πιστεί και ο ίδιος. Οι αυλικοί έμειναν πολύ έκπληκτοι, διότι γνώριζαν ότι ο αυτοκράτορας δεν συγχωρούσε όσους τον πήγαιναν κόντρα.
На другой день епископ Митрофан явился во дворец благодарить государя за его разумный поступок. «Вера горами движет и гордые сердца
умягчает», — говорил епископ Митрофан Воронежский, прославленный церковью как святитель.
Την επόμενη μέρα ο επίσκοπος Μητροφάνης ήρθε στο παλάτι για να ευχαριστήσει τον Τζάρο για τη λογική του πράξη. «Η πίστη μετακινεί βουνά και μαλακώνει τις υπερήφανες καρδιές», είπε ο επίσκοπος Μητροφάνης του Βαρόνης, που κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους.
Μούδρость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Митрофан Воронежский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Μητροφάνης, επίσκοπος του Βαρόνης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλη και Ανίσια Ключевски.
О Василии Ключевском, иначе как о великом ученом, не говорят. Мало кто знает, насколько беспомощным он был в обычной жизни. Историк до мельчайших подробностей знал бытовую сторону Древней Руси и не имел никакого понятия о быте современном. Не представлял даже, сколько стоит хлеб. Один из учеников Ключевского писал: «Жена Анисия Михайловна, с которой в ладу и мире он прожил 40 лет, была его верным опекуном».
Τον Василий Ключевский τον ονομάζουν μεγάλο επιστήμονα. Λίγοι γνωρίζουν πόσο αδέξιος ήταν στην καθημερινή του ζωή. Ο ιστορικός γνώριζε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια από την καθημερινή ζωή της αρχαίας Ρωσίας και δεν είχε ιδέα για την σύγχρονη ζωή. Δεν ήξερε καν πόσο κοστίζει το ψωμί. Ένας από τους μαθητές του Κλουτσεύσκι έγραψε: «Η σύζυγός του, Ανίσια Μιχάηλωνα, με την οποία έζησε για 40 χρόνια ειρηνικά και αρμονικά, ήταν η πιστή και δαιμόνας του».
Василий и Анисия обвенчались в 1869 году. Родители невесты, известием о том, что их дочь идет под венец, были приятно удивлены. Они уже не чаяли выдать 32-летнюю девицу замуж. Смущала их только разница в возрасте. Жених родился на 3 года позже невесты. Но Ключевский остановил свой выбор именно на ней, словно почувствовал, что любимая им Никсочка, так называл он Анисию, внесет в его жизнь покой и гармонию.
Ο Βασίλης και η Ανίσια παντρεύτηκαν το 1869. Οι γονείς της νύφης εξεπλάγησαν ευχάριστα από την είδηση ότι η κόρη τους παντρεύεται. Δεν περίμεναν να παντρευτεί η κόρη τους που ήταν 32 ετών. Η διαφορά ηλικίας προκαλούσε επίσης σύγχυση. Ο γαμπρός είχε γεννηθεί 3 χρόνια αργότερα από την νύφη. Αλλά ο Κλουτσεύσκι την επέλεξε. Σαν ένιωθε ότι η αγαπημένη του Νίξουτσκα, όπως αποκαλούσε την Ανίσια, θα φέρει ειρήνη και αρμονία στην ζωή του.
Первый же год женитьбы у супругов родился сын Борис. Молодой отец в момент появления наследника работал на диссертации, так что Боре в основном занималась заботливая мама. Сын остался в семье единственным ребенком. Но когда умерла сестра Василия Осиповича, Ключевские взяли на воспитание 2 ее детей и любили их как родных.
Το πρώτο χρόνο του γάμου του στο ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Борис. Ο νεαρός πατέρας τότε έγραφε την διατριβή του. Οπότε τον Μπόρε τον φρόντιζε κυρίως η στουργική μητέρα του. Ο γιος παρέμεινε στην οικογένεια ως μοναχοπέδι. Όταν όμως πέθανε η αδελφή του Βασίλη Ασίποβιτς, οι Κλουτσεύσκοι πήραν τα 2 παιδιά της και τα αγαπούσαν σαν δικά τους.
В дом Ключевских часто приходили друзья, коллеги и ученики Василия Осиповича. Их встречала приветливая хозяйка, которую любили все гости. А хозяину даже завидовали, видя, каким уютом окружила его супруга, какие идеальные создала ему условия для работы. Бесценная подруга, восклицали гости.
Φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του Βασίλη Ασίποβιτς έρχονταν συχνά στο σπίτι των Κλουτσεύσκι. Τους υποδέχονταν μια φιλική οικοδέσποινα, την οποία αγαπούσαν όλοι οι καλεσμένοι. Και ακόμη ζήλευαν τον οικοδεσπότη, βλέποντας με τι άνεση τον περιέβαλε η σύζυγός του. Τι ιδανικές συνθήκες δημιούργησε γι' αυτόν για να μπορεί να εργάζεται. Πολύτιμοι φίλοι, αναφώνησαν οι καλεσμένοι.
Βασίλη Οσιποβιτς был известным человеком. Правда, известности своей не придавал значения. Жил по-простому. Зимой ходил в старой шубе. До Троице-Сергиевой лавры, где он преподавал в духовной академии, добирался по железной дороге в вагоне 3-го класса, хотя давно мог позволить себе собственный экипаж. Ученый не был скупым. Сказывалась привычка жить скромно, приобретенная еще в юности, когда он учился в духовной семинарии.
Ο Василий Осипович ήταν ένας διάσημος άνθρωπος. Ωστόσο, δεν έδινε μεγάλη σημασία στην φήμη του. Ζούσε απλά. Το χειμώνα φορούσε ένα παλιό γούνινο παλτό. Ταξίδευε στην Λάβρα της Αγίας Τριάδας Σεργίεφ, όπου δίδασκε στην Θεολογική Ακαδημία, με το τρένο, σε ένα βαγόνι 3ης τάξης, αν και από καιρό είχε τη δυνατότητα να αγοράσει το δικό του βαγόνι. Ο λόγιος δεν ήταν τσιγκούνης, Είχε συνηθίσει να ζει σεμνά. Αυτή τη συνήθεια την απέκτησε στα νιάτα του, όταν σπούδαζε στην θεολογική σχολή.
Ключевский, отнюдь не домосед, любил ходить в гости, посещать званые вечера и приемы. Анисия Михайловна мужа никогда не сопровождала, салонная жизнь ее не привлекала, а вот публичные лекции супруга она не пропускала. Скромно сидела в аудитории и наблюдала за Василием Осиповичем, который иногда ронял на пол свои доклады. Страницы разлетались в разные стороны, публика волновалась, а Ключевская успокаивала всех. Прочтет, он все наизусть помнит. Ей ли было этого не знать, ведь она присутствовала на домашних репетициях супруга, когда он оттачивал каждую фразу лекции.
Ο Ключевский δεν ήταν καθόλου σπιτόγατος. Του άρεσε να βγαίνει έξω, να πηγαίνει σε σουαρέ και δεξιώσεις. Η Ανίσια Μιχάλωνα δεν συνόδευε ποτέ τον σύζυγό της. Δεν την έλκει η ζωή σαλονιού. Αλλά δεν έχανε τις δημόσιες διαλέξεις της σύζυγου της. Καθόταν σεμνά στην αίθουσα και παρακολούθησε τον Βασίλη Ασίποβιτς, ο οποίος μερικές φορές έριχνε τα χαρτιά του στο πάτωμα. Οι σελίδες σκορπίζονταν, το κοινό ανησυχούσε και η Κλουτσεύσκαγια καθησύχαζε τους πάντες. Θα τα πει όλα, τα θυμάται απ' έξω. Το γνώριζε καλά, γιατί ήταν παρούσα στις πρόβες του σύζυγου της στο σπίτι, όταν εκείνος τελειοποιούσε κάθε φράση της διάλεξης.
Жили супруги в Замоскворечье, в большой квартире. В комнатах было множество икон. Анисия Михайловна, женщина глубоко верующая, много времени проводила в молитвах. Быт семьи она по желанию мужа устроила просто и скромно. На крашеных полах лежали вязаные половики, на подоконниках пестрели цветы. Мебель покупалась только необходимая, а шкафы обращали на себя внимание тем, что стояли непокрашенные и не отполированные. «Сойдет и так», — сказал Ключевский, и жена с ним согласилась.
Το ζευγάρι ζούσε στο Замоскворечье, σε ένα μεγάλο διαμέρισμα. Είχαν πολλές εικόνες στα δωμάτια. Η Ανίσια Μιχάηλωνα ήταν μια βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα που περνούσε πολύ χρόνο στην προσευχή. Οργάνωνε τη ζωή της οικογένειας με απλό και σεμνό τρόπο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του σύζυγου της. Στο βαμμένο πάτωμα υπήρχαν πλεκτά χαλιά. Στα περβάζια παραθύρων υπήρχαν λουλούδια. Αγόραζαν μόνο τα απαραίτητα έπιπλα και τα ντουλάπια τραβούσαν την προσοχή με το να στέκονται άβαφα και αγιάλιστα. «Είναι εντάξει», είπε ο Ключевский, και η γυναίκα του συμφώνησε μαζί του.
Согласие – это то, на чем держалась их семья. Супруги были удивительно дружными и настолько привязанными друг к другу, что когда Анисии Михайловны не стало, Василий Осипович, потрясенный и растерявшийся, быстро ушел вслед за ней. Он прожил без нее всего 2 года, и все это время его преследовали воспоминания о том мартовском дне 1909 года, когда супругу привезли домой из храма, где она потеряла сознание и в одночасье скончалась.
Η συνένεση ήταν αυτό που κρατούσε την οικογένειά τους ενωμένη. Το ζευγάρι ήταν απίστευτα φιλικό και τόσο δεμένο μεταξύ του, ώστε όταν η Ανίσια Μιχάλαυνα πέθανε, ο Βασίλης Ασίποβιτς, σοκαρισμένος και σαστισμένος, έφυγε γρήγορα μετά από αυτήν. Έζησε χωρίς αυτήν μόνο 2 χρόνια, και όλο αυτό το διάστημα τον στοιχείωναν οι αναμνήσεις εκείνης της ημέρας, του Μαρτίου του 1909, όταν τη γυναίκα του την έφεραν στο σπίτι από τον ναό, όπου έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε αμέσως.
Спустя 10 месяцев после смерти жены в свет вышел 4-й том курса русской истории, главного научного исследования и любимого детища всей жизни Василия Осиповича. На странице, предваряющей текст, ученый сделал надпись «Памяти Анисии Михайловны Ключевской».
10 мήνες μετά τον θάνατο της σύζυγου του εκδόθηκε ο 4-ος τόμος του βιβλίου «Μαθήματα ρωσικής ιστορίας». Ήταν κύρια επιστημονική έρευνα και το αγαπημένο δημιούργημα ολόκληρης της ζωής του Βασίλη Ασίποβιτς. Στην σελίδα που προηγείται του κειμένου, ο επιστήμονας έγραψε «Στη μνήμη της Ανίσια Μιχάλαυνα Κλουτσόφσκαγια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1949 году, с приходом к власти коммунистов в Китае, русские иммигранты переселились на Филиппинские острова. Беженцам отдали остров Тубабао, лежащий на пути ежегодных тайфунов. Святитель Иоанн Шанхайский ежедневно обходил поселение и своими молитвами и крестным знамением ограждал от смертоносной стихии. Сами филиппинцы оставались совершенно спокойными, пока владыка Иоанн жил на Тубабао. Когда же русский лагерь вместе с епископом Шанхайским покинул остров, сразу поднялся сильнейший тайфун и нанес серьезные разрушения. Как только святитель Иоанн узнал о трагедии, тотчас стал молиться о скорейшем восстановлении Тубабао. Пастырь так говорил своим духовным детям: «Господь заповедал, чтобы мы обращались к Нему не только со словословием или благодарностью, но и с просьбой о наших потребностях». Молясь так, человек ощущает свою зависимость от Бога и укрепляет свою надежду на Него.
Το 1949, όταν οι κομμουνιστές ανέβηκαν στην εξουσία στην Κίνα, οι Ρώσοι μετανάστες μετακόμισαν στα νησιά των Φιλιππίνων. Στους πρόσφυγες δόθηκε το νησί Τουμπαμπάο, όπου κάθε χρόνο χτυπούσε ένας τυφώνας. Ο Άγιος Ιωάννης της Σανγκάης περπατούσε γύρω καθημερινά από τον οικισμό και τον προστάτευε από τα θανατηφόρα στοιχεία με τις προσευχές του και το σημείο του Σταυρού. Οι ίδιοι οι Φιλιππινέζοι παρέμειναν εντελώς ήρεμοι όσο ο δεσπότης Ιωάννης ζούσε στο Τουμπαμπάο. Όταν οι Ρώσοι μετανάστες μαζί με τον επίσκοπο της Σανγκάης έφυγαν από το νησί, αμέσως έγινε ο ισχυρότερος τυφώνας και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές. Μόλις ο ιεράρχης Ιωάννης έμαθε για την τραγωδία, άρχισε αμέσως να προσεύχεται για την ταχύ αποκατάσταση του Τουμπαμπάο. Ο ποιμένος είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Ο Κύριος διέταξε να απευθυνόμαστε σε αυτόν όχι μόνο με δοξολογία και ευχαριστία, αλλά και με παρακλήσεις για τις ανάγκες μας». Προσευχόμενος με αυτόν τον τρόπο, ένας άνθρωπος νιώθει την εξάρτησή του από τον Θεό και ενισχύει την ελπίδα του σε αυτόν.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как-то я случайно встретила своего бывшего одноклассника Сашу. Сейчас он служит в МЧС. Мы с ним разговорились и стали обсуждать героические поступки наших современников. Саша поделился со мной историей, которую не так давно прочитал на одном новостном портале.
Πρόσφατα συνάντησα τυχαία έναν συμμαθητή μου, τον Σάσα. Τώρα δουλεύει στο Υπουργείο Επιγόντων των Περιστατικών. Κουβεντιάζοντας, αρχίσαμε να μιλάμε για τα κατορθώματα των συγχρόνων μας. Ο Σάσα μου είπε μια ιστορία, την οποία πρόσφατα είχε διαβάσει σε μια ιστοσελίδα.
Ее герой – молодой человек Мамуду Гасама из Африки, который сейчас живет во Франции. Однажды он прогуливался по Парижу со своей девушкой и заметил, как с седьмого этажа жилого дома выпал маленький ребенок. Пролетев несколько этажей, малыш чудом зацепился за перила балкона и повис. Без лишних размышлений Мамуду бросился на помощь. Ловко цепляясь за металлические конструкции, он стремительно взобрался на пятый этаж, схватил ребенка и поднял его на балкон. Теперь мальчик был в безопасности. Внизу дома собралась толпа, изумленная поступком молодого человека.
Πρωταγωνιστής της είναι ένας νεαρός άνθρωπος, ο Μαμούντου Γκασάμα από την Αφρική, που σήμερα μένει στην Γαλλία. Μια μέρα, κάνοντας βόλτα στο Παρίσι μαζί με την κοπέλα του, αυτός παρατήρησε πως από τον 7ο όροφο μιας πολυκατοικίας πέφτει ένα μωρό. Πέφτοντας, το παιδάκι εκ θαύματος γαντζώθηκε από τα κάγκελα ενός μπαλκονιού και κόλλησε εκεί. Δίχως συλλογισμούς, ο Μαμούντου έτρεξε να τον σώσει. Αρπάζοντας τα μεταλλικά κάγκελα, αυτός σκαρφάλωσε γρήγορα στον 5ο όροφο, άρπαξε το παιδί και το ανέβασε στο μπαλκόνι. Το αγόρι πλέον δεν κινδύνευε καθόλου. Κάτω μαζεύτηκαν άνθρωποι έκπληκτοι από το κατόρθωμα του νεαρού.
Мальчик был спасен еще до приезда спасателей. О героическом поступке Мамуду узнал сам президент Франции. Он лично выразил парню благодарность. А одна из пожарных бригад Парижа заявила, что готова взять молодого человека к себе на работу.
Το αγόρι είχε σωθεί πριν έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες. Για το ηρωικό κατόρθωμα του Μαμούντου έμαθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας. Εκείνος του εξέφρασε την προσωπική του ευγνωμοσύνη. Και ένας από τους πυροσβεστικούς λόγους του Παρισιού του πρότεινε να γίνει μέλος του.
Как же меня вдохновляют подобные истории. Как хорошо знать, что живут такие люди, как Мамуду.
Πόσο με εμπνέουν τέτοιες ιστορίες. Πόσο καλό είναι να ξέρω πως στον κόσμο μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Μαμούντου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
по благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.